manggagawa. Iba-ibang muka, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang hapon mga classmate. Ngayon ay samahan niyo ako muling pahinga ng episode ng Soler on Air na una nang isinahin papawid noong December 3, 2014.
Magandang gabi mga ka-classmates. Narito na naman po kami ang Soler on Air dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ang Soler on Air ay programa na itinataguyod ng School of Labor and Industrial Relations. Dito sa Soler on Air ay pinag-uusapan po natin ang mga issues, mga concerns ng mga manggagawa, ng mga entrepreneur at ng iba pang uri ng pinagkakahanap buhayan. Sa araw na ito, sa gabi na ito, ay meron akong co-anchor. Wala ho kasi yung aking co-anchor na si Rosa Mercado. So ako muna ho ang inyong anchor person, si Becky Gadi. At co-anchor ko ngayon ay si Professor Kit Tolentino. Mag-greet muna.
Magandang gabi, Dr. Becky, at magandang gabi sa lahat ng nakikinig dito sa DZUP Soler on Air.
Okay. So sinasabi nga natin, ang Soler on Air ay isang school, no? School on Air, na palaging sinasabi, ito ay walang tuition fee. O, di ba? Mag-aaral tayo dito, magtatalakayan, pwedeng magdebate, pag-usapan natin ang iba-ibang issues. Ngayon, Prof. Kit, Classmate Kit na lang itatawag ko sa iyo. Pag-usapan natin yung matunog na matunog, no? Matunog na matunog ngayong tinatawag na ASEAN integration.
Uh-huh.
Di ba? So, siguro kwentuhan lang, no? Kung ano man, bahala na kung ano lumabas sa kwentuhan natin, pero batay sa mga nababasa natin, naririnig natin na bala sa ibang mga kasamahan, no, sa school. Ano ba tong ASEAN integration na ito? Ano ba ang epekto nito sa mga manggagawa, sa mga produkto, sa lahat-lahat, no? Kasi sinasabi, napaka comprehensive daw nito. Ano ba, Prof. Kit, ang masasabi mo tungkol dito sa ASEAN integration na to?
O nga, binasa ko nga, ni-review ko ang
group. Ay, galing. Buti ka pa, nag-review. Diaryo, okay.
Ni-review ko ang blueprint ng ASEAN integration. Una-una, mahaba ito, no? There were several pages na binasa ko. At of course, it's mainly about economic integration, about the unification of the economies of the ASEAN member countries. Well, ang una kong naisip, diverse ang Asia eh.
Yeah.
So paano kaya magiging posible ito? Ma-achieve ba talaga ito? No? Napakalaking panaginip sa aking palagay, no, para sa mga ASEAN countries. Pero kailangan din namang magsimula tayo, no? Katulad ng European community, I think yun ang model ng ASEAN economic integration. So, pwede. Kung nanaginip ang mga tao sa Europa, oh, bakit diba? Tayo hindi?
Oo nga. Para bang it's high time na managinip na rin tayo.
Oo.
No? Think big and dream big. Oo nga. Ako naman, yung nabasa ko at naririnig ko, sa ASEAN integration, ay isa itong paghahanda para din matutunan nating harapin ng ibang malalaking bansa. Di ba? So, sa ASEAN integration, ano ba yung ini-integrate natin? Di ba? Ano yung meron ba ditong nagpapalitan ng kung ano-anong bagay? Ang una, sabi, ay magkakaroon ng mas bukas na kalakalan. No? Isa yon. Bukas na kalakalan. Ibig sabihin, mga produkto. Pero may sinasabi rin na ang palitan ay hindi lang mga produkto, hindi lang commodities, pati labor.
Product, services, and labor. The skilled labor.
Skilled and unskilled, malay na.
Unskilled, skilled mainly, skilled labor. Ang mga talents natin, no? At maraming implications yan. Ngayon pa lamang, nakikita naman natin ang trends within Asia. Nagmamigrate ang ating mga workers and the very talented Filipinos, the nurses, the doctors, teachers are going to different Asian countries, sa palagay ko, lalo na kapag talagang put into place na itong ASEAN economic integration.
Ang number one place nga na pinupuntahan ng ating mga Filipino, Singapore.
Ah, yes. Singapore, Malaysia.
Malaysia. Uh-huh. Kasi pag nirank mo yung mga ASEAN nations, syempre makikita mo, alam mong nasa top ang Singapore, mm-hmm, and then followed by Malaysia. Uh-huh. And then...
sabi ni Pinoy, umaarangkada ang ating ekonomiya, no? We are the new tiger here in Southeast Asia.
Sabi yun ng IMF World Bank.
Nararamdaman nyo ba?
Sabi yun ng ibang tumitingin sa atin. O, di ba? Sabi yun ng ibang tumitingin sa atin, even ang IMF World Bank. And the eyes from the West, no? Kasi para bang sinakikita nila, Asia is the place to be. Ngayon, ibig sabihin, after the financial crisis na nangyari sa West, lalo na sa US, nakita nila na kahit naapektuhan tayo, parang konti lang compared sa effect sa kanila. And then nakita nila, tuloy-tuloy pa rin tayo, no matter how difficult. Siguro, yun yung batayan nila for saying na we are, ano yung term?
Yeah, we are the new tiger.
The new rising tiger,
the new tiger in Asia.
O kasi yung ating gross domestic product ay tuloy-tuloy pa rin. Ang, yung pinakahuli ay
7.2%,
no? 7.2%. Although may narinig, may nagsabi sa akin na taga-Dole na itong last quarter of this year ay medyo nag-tilt down tayo because of several yung mga bagyo, yung mga baha, mga disasters, etc. Pero papatak pa rin ang C-class percent daw ang GDP. So, kukonsider pa rin yun ng iba na okay.
At mukhang maganda ang rating natin sa mga multilateral organizations like the IMF World Bank. Maganda ang ating rating. Kaya mukhang maingganyo ang mga investors na pumasok rito at makakatulong yon sa ating ekonomiya. Pero para sa akin, kailangan yung domestic market ang mas mabuhay.
Yun.
No? Pero alam mo, Dr. Becky, there was a phrase that in the blueprint that says that our economy must be market-driven. Ano kaya... Kung
market-driven,
we will produce for the
market, yeah, for what is being demanded to us.
By outside market,
okay,
not the domestic market.
Okay. Para, ako, ganito ang tingin ko dyan. Kailangan, parang ganito. Okay lang yon na sabihin. Kasi para bang technically, in the world of globalization, kailangan mong tignan ang merkado sa labas. Kasi globalized nga eh. Okay. So, titignan mo ano yung demand. Kasi hindi mabubuhay din ang bansa mo kung hindi mo rin, you will not attend to the demands outside. Pero ako tingin ko dapat, anuhin nila yan eh. Tignan din nila ano yung domestic needs. Yung, di ba? Para bang, para hindi maapektuhan yung, usually kasi yung presyuhan, yung pagmahal ng presyo, doon nagkakatalo eh. Pag inatupag mo kaagad, yung needs sa labas, ang presyo mo ay aangat, baka hindi na makayanan ng mga local consumers mo yung purchasing power. Kasi international level yung, para bang ano yan eh, di ba, yung sweldo. Pag international level, mas mataas ang rate, no? So, tingin ko, kahit na market-driven, tignan pa rin yung local needs. Anong tingin mo doon?
Well, para sa akin naman, kung pagbabasehan natin ang growth ng China, nagsimula sila sa local market nila. Kaya, naging sufficient sila domestically bago sila nag-open up, bago sila nag-import and export. Kaya sa China, people there could afford to purchase products. Meron
locally.
Silang, and then nung dumami ang mga produkto, saka sila nag-export.
So parang yung sinasabi mo, attend to the domestic needs muna. And then?
Well, yun ang aking palagay, no? Dahil, I think it will be better kung yung surplus ang ating ine-export. Yun ang, ine-export yung ating surpluses. At tayo mismo dito sa Pilipinas, kaya nating mag-produce, kaya rin nating pumili ng ating sariling produkto. So, sana yun ang mangyari sa dito sa ASEAN integration in 2015. Ngunit yung full implementation, I think, will be in 2020.
So,
we still have time to think things over and plan more.
Okay, Prof. Kit, ang sarap ng usapan. Pero mag-break po muna tayo. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Soler on Air dito sa DZUB 1602. Kasali ka, ang DZUB ay membro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Okay, babalik po kami after a short break.
Halika na't makinig sa DZUB 1602. Tayo na makinig sa DZUB 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUB 1602. Kasali ka.
Nung una siya'y natakot at natuliro. Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TV ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya!
Tamang kaalaman ang ating panlaban, TB ay tuldukan!
A message from DOH and USAID.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, balik tayo, Prof. Kit. Kami po ay nakikinig pa rin dito sa Soler on Air, DZUP 1602, kasali ka. Okay, Prof. Kit, tuloy natin yung ating kwentuhan kanina kasi mayroon tayong ang huli nating pinag-usapan ay yung demand, local demand and market-driven demand. Okay, ngayon, gusto mo ba pag-usapan natin yung binabroach ng lokal na pamahalaan natin o ng ating national government na tinatawag na inclusive growth. Ano ang magiging sitwasyon o magiging kalagayan noong gusto nating inclusive growth kapag tayo ay nagbukas sa ibang ASEAN countries? Ang tingin mo? Ganyan mo ba nakikita yon?
Okay. Ang mga economies at ang kultura, ang religion,
politika.
Politika sa ASEAN countries, diverse yan. No?
Yeah.
Di ba naging tema sa ASEAN yung unity in diversity?
Mm-hmm.
So, talagang diverse ang mga lipunan sa ASEAN. No? Ngayon, ang nakasulat sa blueprint ay there must be inclusive growth among ASEAN member countries.
Ay, ano ibig sabihin niyan?
Dahil nga hindi pantay-pantay ang development eh.
Oo.
Like, ahead ang Singapore, ang Malaysia, no? Medyo pumapantay ang Pilipinas sa Thailand,
Indonesia,
diyan medyo pumapantay. Ang Brunei,
ay, more or less humahabol kasi mayaman ang Brunei.
Mayaman ang Brunei, maraming
mayaman
oil.
Mayaman talaga, maraming
oil. Maraming oil. At given yung hari, yan. Maraming ginto kayo.
Oo, given yan. Which is, kadugtong ng Borneo yan. At ang Borneo ay bahagi ng Pilipinas. At sa Mindanao ay sinasabi, marami ding
oil. Although napakaliit lang
oil,
ng Brunei.
Natural gas.
Maliit. Katulad ng Singapore, ang liit. Pero ang mga pamilya doon, no, nag-aari sila. They have Mercedes-Benz.
Wala nga tax doon, alam mo ba, Prof. Kit? Hindi sila tinatax ang mga tao doon. Super. Diba?
Napasyal na ako sa Brunei at kakaiba rito, no? Maliit. Actually, parang may rural life within the city kasi may mga mountains.
Farm.
Yeah, may farms. Magaganda yung mga bahay. Kahit na maliit lang ang bahay, pero may kotse sa
Kasi sila natatax eh. Gross yung kanila. Yung gross salary nila, no? Walang net kasi untax. Diba?
Yung mga pawn shop, yung mga jewelry shops, tunay na ginto.
Siyempre.
Oo, nadadaan na lang, pero tunay na ginto yung mga
ginto. Hindi pa nung araw yung mga movies na Amaya, yung mga Indio. Hindi ba yung mga, ang lalaki ng mga ginto nila. Maraming ginto dito sa Pilipinas, no? Sa Asia.
So, yun ang obserbahan ko, no. Medyo angat yung ekonomiya ng Brunei. Ang Pilipinas, siguro sabihin natin nasa gitna, no. Tapos sa baba eh yung mga bansa ng Cambodia, ng Laos, ng
Myanmar.
Myanmar
is rising, ah.
So, ang inclusive growth na nakasulat sa ASEAN, ang mga bansang ito eh lahat aangat. Lahat sila. Yung
in
mga
what
nasa
sense?
Bottom,
in
eh,
what
aangat.
Sense? Oh, in what sense nga?
Sige kung paano nga. Aangat yan?
O, paano nga ba?
Naku, mahirap yata ang sagutin yan. No?
Ano yan? But, siyempre, pag-uusapan yan, ano?
Oo, mga national leaders na.
Yes. Siguro meron silang regular meeting. Oh, di ba? By rotation. First day meeting sa Malacañang, susunod meeting sa Indonesia, sa Malaysia. Meron 'yan. In fact, may sinasabi nga 'yung mga policies, kailangan mag-ayos tayo ng policies. For example, ang DTI, Department of Trade and Industry, may dinadraft ngayon na competition policy. Okay. Parang ang ganda, no? Ang ganda pakinggan. Pero sasabihin ko sa iyo, Prof. Kit, among the ASEAN nations, tayo pa lang ang ngayon pa lang nagda-draft ng competition policy. In other words, yung ibang ASEAN nations, matagal na silang...
Nakapag-draft na sila?
Matagal na silang...
Ba't naman tayo nahuli? No. Sa paggawa ng competition policy.
Oo, ay, akala. Oo, hindi ko alam. No? That's part of delayed governance. na pinagkakatuwaan natin. Pero seriously, that's a good question. Bakit ngayon lang natin naisipang mag-draft ng competition policy? Ibig sabihin, ang produkto, libreng pumapasok. Ang mga tao, libreng pumapasok. Although, meron silang mga ibang palisiya patungkol sa pagpasok. Like, may immigration law, may ganito. Pero iba pa rin yung competition policy.
Although iiwasan natin ang competition, no? Kaya tayo nag-i-integrate upang mas mag-cooperate tayo, no? Magkaisa. Ayun. At makipag-compete tayo sa ibang
region.
Ibang region. Okay. Oo, tayo. We should cooperate. Pero hindi maiiwasan yung competition among us.
Totoo yan.
Siyempre, natural lang yan, no? Pero tulad nga sa WTO, may mga safety measures, anong tawag doon? Yung safety nets na tinatawag, no? Siyempre, we have to take care of our own first.
Also.
Our own products, our own talents.
Even with the integration and sinasabing cooperation, you have to take care of your own. Kasi sila rin yung iko-compete mo doon sa other Asian ASEAN nation.
Alam mo, Dr. Becky, mahilig ako din akong manood ng mga popular television shows,
Ano yung telenovela?
Meron din. Pero, nanonood din ako ng telenovela at mga musical. Naririnig ko sa mga singers natin, no, na they want to see the day that there will not be too many foreign talents coming here. Kasi yata natatabunan ng yung mga locals. Mas pinapatronize. Taka, ang mamahal ng tickets ng mga foreign talents.
Tingnan mo.
So, yun ang medyo gustong protektahan ng mga musicians natin.
Oo.
Pero, artists, ganyan.
Yeah. Kasi, naniniwala tayo, very talented ang Filipinos, di ba? Tingin ko nga, in all aspects, hindi lang sa arts, hindi lang sa music, hindi lang sa pag-aartista, no? Kundi, yung ordinaryong pagtatrabaho, di ba? As nurse, as doctors, as teachers, whatever, no? Ang Pilipino, pag nagsumikap talagang, at pag nagkaroon ng skill, talagang nagsusumikap at ginagampanan ng kanyang gawain. Ang nakakatakot nga dito, alam mo kung ano, Prof. Kit, ang kinakatakot, agam-agam ko, yung mindset natin. Binanggit mo na kanina yung pag nagkaroon ng competition, for example, sa pagkain, anong mas gusto mo, local made or imported? Ano ang mindset usually ng Pinoy? Diba?
Oo.
Okay. Sinabi mo na rin yung kanina, tickets. Pag local talents, ganito lang ang rate. Pero pag imported talents, mas mahal ang rate. Bakit may ganun tayong mindset? Diba? And that can affect our behavior towards how do we see our own talents versus other talents. Maliban na lang kung talagang ano yan, yung local talent na yan ay talagang ano tawag
world class
oh like yung si Regine Velasquez
Leo Salonga
yan so ganon world class talagang pipiliin mo kaagad sila pero pag yung local talents mo ay nakikikompete pa lang paano yun baka magkaroon ng
madominahan kaya ang ating mga local talents kaya nga mahalaga yung competition policy kung meron ng meron na ba tayong draft binubuo pa lang.
Sabi
na, next year na yan eh.
Meron tayong isang estudyante.
Involved si
Na taga DTI. Nung tinanong ko siya, anong pinanghinagawa ng DTI? Next year na yung ASEAN. Ma'am, dinadraft na namin ang competition policy. Ngayon lang. Ma'am, ngayon lang. Diba yung ganun?
Karaming ang tawag dyan.
Magaling ang Pinoy sa Oo nga, no? Kraming parang exam. Magaling ba tayo talaga sa kraming? Pero naman, seriously, no? Ang daming pwedeng maging competition talaga aside from yung mga artist niya. Pagkain, mga commodities, di ba? Paano mo titignan yan?
Pagkain, natula sasabihin ko mas masarap ang pagkain. Yung ating mga goods dito. Kailangan lang i-package ng mabuti like wine wine.
Fruit wine, no?
Yeah, fruit wine or the rice wine. Kung ang Japan, nagawa nilang world class ang tapoy. Rice wine. Sa mountains ng Cordillera, tapoy ang tawag dyan, ano? Sa Japan, rice wine, they call it sake. Yet, nakaka-export sila at sa packaging pa lang eh. Maganda yung packaging ng sake na para ba siyang at par na with those world-class wines galing sa France. So, we should just package our local wines, fruit wines, whether rice wines, kung ano man yan. I think these products can compete. No? And we must also patronize our own products. Tayo mismo, bilhin natin ang ating sariling produkto.
Yan yung sinasabi kong sagot sa agam-agam ko. Mukhang kailangan magkaroon tayo ng internal processing din ng mga sarili natin. We have to keep this mindset of Filipino first by Filipino. Noong araw kasi, during the 50s, nagkaroon ng kampanya noon si President Garcia. By Filipino first, by Filipino product. I think we should do that campaign again now. Diba? Kasi pag na-expose na tayo sa iba-ibang produkto na masasarap din at mura.
At mura kasi non-tariff ang magiging movements ng goods. So, kung walang tariff, bababa ang mga presyo from Singapore. Baka naman magbilihan ng mga Pinoy ng mga Singaporean products. No? Na actually, masarap naman. Pero it's not good for the economy. And it would be better if we patronize our own.
Okay. So, yan ang mga agam-agam. Pero sige, itutuloy natin ang mga kasagutan dyan sa mga agam-agam. Pag-usapan natin kung paano maalis. Magkakaroon po muna kami ng maiksing break. Okay. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Soler on Air sa DZUP 1602. Kasali ka, ang DZUP ay bahagi, ay membro, no, ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Break po muna tayo. Babalik po kami.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Araw-araw ba? Ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging news writer o reporter kaya? Kung may social networking skills at web design abilities ka, pasok ka rin dito! Kailangan din ng radio engineer, radio technician, computer technician, at administrative assistants. At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano bang hinihintay mo? Ipadala ang iyong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Okay, magandang gabi ulit mga ka-classmate.
Magandang gabi muli, Dr. Becky.
Oo, nasa pangatlong bahagi na tayo ngayon, third quarter ng ating kwentuhan. Pero nagtumigil tayo kanina doon sa ating mga ilang agam-agam, no?
About patronizing our own products.
O, ano pa bang masasabi mo doon? Ako sa akin, malaking bagay yan eh.
Ako sinasabi ko sa mga estudyante ko, no, dahil ang mga estudyante natin, mga kabataan yan eh, sila ang pag-asa ng bayan, ika nga, no, kaya sa henerasyon nila ngayon, we have to inculcate in the minds of these young people that we must buy our own products, patronize our own talents, make use of our own resources, recognize our skills, our resources first, no, before we patronize the products of other nations. I think that's part of the essence of this ASEAN economic integration.
Ang ano lang, no, kasi sila parang nauna na sila pagdating sa ganyan eh, no?
Oo,
mapansin mo sila parang mahal na mahal nila yung sariling kanila.
Oo.
May ano, malaking bagay diyan yung ano, yung naging colonist tayo.
Oo, yun na nga eh. No, nandiyan pa rin
yung colonial mentality.
Yung colonial mentality na elementary pa lang eh pinag-uusapan na natin.
Pero hindi, alam mo, Prof. Kit, ako, nag-age na ako ng ganito, no? So, nakita ko at nadaanan ko, pati yung na-observe ko yung mindsets ng mga kabataan. Natutuwa ako ngayon kasi compared before, ngayon ang mga kabataan, nagpa-patronize sila ng local.
Mabuti naman.
Oo. Nung panahon namin, when we were younger, ay grabe, no? Although, syempre, naging aktivista ka, pero makikita mo ang lakas ng colonial mentality
mas
noon.
Mas malakas noon.
Oo, mas malakas noon. Ngayon, dahil nga siguro nag-improve na rin tayo, at dahil din sa mga campaigns, no? At nakikita naman natin na nagiging competitive tayo, yung mga OFWs lang natin, di ba? Pag dinala mo sa ibang bansa, in terms of our labor contribution, skills, whether skilled, semi-skilled, or non-skilled nga, no? Yung behavior, yung attitude ng Pinoy, andun eh, nangingibabaw. So, and we have learned to like that, to love that.
Yeah. Well, sa tourism, yun ang we like to visit other places in the Philippines, lalo na yung ating mga resorts.
Yeah.
Yan, dahil diyan tayo competitive sa mga
diba?
Resorts.
Beaches.
Oo, beaches. Di lang Boracay, ha? Marami ng
ang dami pang
Palawan.
Ang undiscovered
sa Davao, sa Samal Island, sa Davao. At ang gaganda, no? Kung resorts lang, hindi tayo kailangan pumunta sa ibang bansa.
Sila ang pumunta
dito. Sila yung pumunta rito. Mas marami tayong resources at corals, yung mga nandito ang Tubataha.
Totoo yan.
Kaya yan ang ating edge. We have edge.
One of the best beaches in the world ay nasa Pilipinas. Actually, several beaches yan, no? Nasa Pilipinas. Which will also automatically, dahil maraming seas, marami tayong waters, Sabihin yung water resources like food, yung fishes, di ba? Lamang dagat na ang sasarap, sariwa.
Ang kakumpetensya natin sa tourism, Thailand, eh, marami rin pumupuntang turista sa Thailand. But according to statistics, no, there are lesser number of visitors here in the Philippines, but they stay longer. Kung bibilangin yung number of days, mas nagtataga sa Pilipinas.
Totoo ka.
One is mababa kasi yung presyo eh.
Mas mura.
Mura dito yung mga hotels at commodities. Mura tayo.
Maganda yan ha. Magandang information yung sinibinhagi
kaya,
mo na yan.
At I think yung charm natin as Filipinos,
magnetic.
Nakakadagdag.
Magnetic eh, no? Yung personality na kahit nasabihin mong... okay. Siyempre, hindi natin minamaliit ang ibang Asian nations. Ano? Pero yung saya, yung smile,
yes,
yung service with a smile, ang lakas nun
sa
Pinoy.
Airport pa lang nakangiti na ang mga...
Hindi, may nagsasabi nga na okay, kakumpetensya natin nga ang Thailand. Ano ba tong isang island na pahabang ganyan sa Thailand? In Phuket.
Yung
Phuket beach nila. May mga nagsasabi sa akin na nakarating na doon. Sabi nila, pasensya na pero walang sinabi sa Boracay. Maganda pa rin daw ang mga
ang
beaches
Boracay,
natin.
So, kaya kailangan i-preserve natin yung beauty at ng Boracay. Huwag natin pupollute ang Boracay.
Alam mo ba?
Tama na yung mga napakadaming buildings doon. No? Kailangan naman i-retain natin yung ibang
tsaka
open
spaces. Yung the way we give service nga. Kasi kung titignan mo nga sa statistics, di ba sabi nga nila, yung ating labor force ay lumolobo ng lumolobo yung sektor ng serbisyo. Na sa totoo lang, in a way, okay yon. Pero syempre, ang para sa akin, kailangang lumobo rin yung modernization, yung ating agrikultura, kasi yun yung ating main resource, at manufacturing, na manggagaling yung sa agrikultura, forward linkaging na yan eh. Yung processing, manggagaling yung resources mo sa agrikultura, i-manufacture ng manufacturing sector mo na magbabranch out into different industries, and then yung service, di ba? Parang, iyon ang, ano mo, yun ang dapat naharapin seriously ngayon ng... hindi ko naman sinabing hindi serious yung present administration, pero more seriously ng next administration. Yung pagkahanda.
Well, sa agrikultura, may mga successful like agricultural cooperatives, no? May na-showcase na ganyan. Ngunit hindi pa yata sa buong bansa eh. Kasi pag pupunta ako sa probinsya, may nakikita pa akong manual na harvesting and ano, irrigation, hindi pa ganun ka modern at advanced ang ating agriculture. Pagdating sa teknolohiya, marami pa rin manual labor na kakaiba sa ibang bansa, mas maraming makina na ginagamit sa ibang bansa.
So yun. Kailangan, yun nga dapat eh, modernization of agriculture and the fishery sector. Matagal na yung naplano. Matagal lang na budget yan eh, kaya lang nawala yung pera.
Yun nga lang paggamit sa fishing, okay? Yung paggamit ng small boats, hindi na dapat kinagawa. Yun ano? Very hazardous eh, na small boat at nag-iisa yung bangke, yung mangingisda, no? Pupunta sa malayong parte ng dagat. I think that's hazardous.
Siguro merong merong kailangan merong polisiya para sa mga small fishermen, tawag nila mga local municipal fishermen at merong commercial fishermen. Ganyan yung hatian nila. Tapos nagkakatalo yan doon sa size nga. Tama ka, sa size ng bangka, hindi lang bangka, sa size nung kanilang mga trawls, yung mga ginagamit na panghuli. So, ang ating mga mangingisda na mga trabahador sa ano, ang commercial fishing, mas maraming trabahador na hinahire sila kasi malalaki yung kanilang gamit at nahuhuli. Pero hindi natin totally maaalis yung mga single bangka for family na lalo na yung mga nakatira sa coastal areas. Buhay na nila yan eh. So, ang local governments ang nagsiset ng mga may tinatawag na Department order sa fishing sector, no, na mayroong polisiya na ganitong sukat from the shore to ganyang kilometro, mga local fisher folks lang ang pwedeng mamangka at manghuli dyan. Ang mga commercial, dapat mas malayo sila. Kasi para walang masyadong competition. Tapos, yung mga isda, ang mga commercial fishermen naman, sila yung nag-e-export ng mga... So, kung open ang ASEAN, ay, bigla ko tuloy naisip, pagka may ASEAN integration ba, yung bang mga mangingisda ng Indonesia, pwede nang mangisda sa ating karagatan.
Palagay ko, mangyayari yun. Eh, ngayon, nangyayari na rin yan eh.
Ang Japanese.
Ang Japan. Oo.
Pero ang Chinese. China na isa ngayon illegal pa, kaya nagkakaroon ng kiskisan with China, di ba?
Kaya
nagkakamatayan po.
Sana huwag tayong madihado rito sa economic integration. Kung may globalization, may WTO, sa ASEAN, ganito ngayon yan.
Okay.
Kaya wag naman sana tayong madihado. Yung kailangan dito, skill, di ba?
Skill.
Skill and negotiation.
Skill at saka yung malinaw na polisiya.
Yan.
At pagpapatupad.
Negotiating table. Yes. Ako kailangan. Mas naiingibabaw pa rin yung ating...
Pulit yung ating... we love our
own. Oh, yes.
So, tama.
In real politics, ganun yun eh.
Oo. Oh, oh.
Mas pinoprotektahan ng Hapon yung kanila.
Oo. Oh, oh. Totoo yun. Yung
Chinese. Kanisila muna, Koreano.
Totoo yun. No? Doon, ako sasabihin ko, nag-improve na tayo pero kulang pa. Kailangan pa nating i-develop yung... Ang bottom line niya, nationalism ang tawag dyan, di ba?
Siyempre, oo.
Nationalismo, mahalin mo yung sarili mong iyo, di ba? So, ang ating talakayan ay, parang sinasabi natin, yes, may policies, naghahanda ang DTI ng kanilang mga polisiya. Tapos tayo rin inahanda natin ang mindset ng mga Pilipino, diba? Ang ating skills para sa cooperation with other Asian countries, pero sabi nga natin hindi mawawala yung competition. Okay? So meron na naman tayong senyales na kailangan magkaroon ng break. Sige nga, magbe-break muna tayo. Okay, kayo po ay nakikinig pa rin sa Soler on Air sa DZUP 1602. Kasali ka, ang DZUP ay bahagi, ay membro, no, ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Break po muna tayo. Babalik po kami.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, magandang gabi muli. Andito na naman po kami. Ito po ang ating huling
gabi muli.
Huling bahagi na ng Solero Air para sa araw na to, Prof. Kit. Prof. Kit, pag-usapan nga natin, nakarating ka na ba sa ibang mga Asian countries?
Malaysia, of course, okay. No? Singapore, Indonesia, nung ako estudyante, nakarating ako sa Indonesia kasi yung thesis ko ay tungkol sa political reporting in Indonesia.
Interesting.
So sa Jakarta, yung Jakarta po ang pinag-aralan ko noon, nung ako ay master's student.
Naku, sarili mong kaso ya. Ay, sarili mong gastos yan, ha?
Di naman. Nagkaroon ako ng allowance from UP.
Okay.
Nakakuha ako ng... So, yun ang mga opportunities na nakuha ko. And of course, through research, kaya ako nakapasyal sa Singapore, Malaysia, even Brunei.
Oh.
Yan, sa aking pananaliksik. Okay. Now, sa ibang bahagi ng Southeast Asia, like Cambodia, Vietnam, hindi pa ako nakarating dyan. At gusto ko ring marating, curious din ako kung anong buhay sa mga bansang yan, sa Myanmar,
sa Laos.
Kasi maraming mga historical sites dyan, di ba?
Oo, totoo ka, ang Vietnam lang. Ang huli kong napuntahan actually ang Vietnam.
Uh-huh.
So, yung noon ang Thailand, Indonesia, Malaysia, sandali lang, Singapore. Ang Hong Kong hindi ko pa napuntahan. Pero tama ka.
Siguro hindi ka mahilig mag-shopping.
totoo ka. Oo, hindi masyado.
Kasi yun ang gagawa.
Yung Hong Kong, no? Pero nung nasa Thailand kami, syempre pagka last day ng mga seminar yan eh. Usually napapadala din naman ako doon kasi trabaho or magpipresent ka ng paper or mga ganyan, no? Or participant ka lang. So ang last day yan usually pasyalan. Ito, sige, pag-usapan natin yung observations natin sa ibang Asian ka. For example, Thailand. Ang napansin ko, ang dami-dami nilang produkto. Ang produkto nila ay parang enlarged. Di pa, alam mo yung ang kanilang ang sampalok nila, ang lalaki, ang kanilang
oo, tama ka.
Ang kanilang
yung atis.
Anong kanilang ano yung lansones. Tapos sabi nila,
genetic engineering ba 'yan?
Oo, kasi okay, matagal na silang nag-delve into modernized agriculture. Ang kanilang hari si King Bhumibol noong time na yon, several years ago. Nag-start na silang mag-delve into agricultural engineering.
He is an agricultural
engineer talaga. Kaya yung panahon niya iginugol niya doon. At ito ang naging resulta, no? Magagandang produkto na pang-agricultural.
Ang sarap naman ng atis na malaki at walang buto, ha? Sarap kainin.
Oo, pero hindi siya maninira ako, ha? Yung para sa akin yung lasa ng original na kahit na maliit siya. For example, ang lansones nila super tamis. Pero ako, sa bagay, option mo to, choice mo to. Ako, hinahanap ko pa rin yung nag-aagaw na asin at tamis ng lansones. Yung atis nila, yes, wala nga yatang buto yung
wala,
atis nila,
sige.
No? Lasa, typical Pinoy na lasa ng atis. Sampalok! Wala nang kaasim-asim yung sampalok nila. Eh, paano ko isisigang yun?
Pang-dessert na.
Pang-dessert na yung sampalok. Hindi, syempre, kanya-kanyang options din yan. Pero may mga bagay din na nanghihinayang ako na kasi nakita ko kung paano tayo naunahan. For example, yung patisa na yan. Una yan, nauna tayo sa pagpapatis. Since Spanish time yata, nagpapatis na tayo. Kahit before the coming of the colonizers, nagpapatis na tayo. Pero sa ngayon, makikita mo yung mas popular ang mga patis nila. Tapos mas mahal.
Mas mahal.
O, pero, syempre, paminsan-minsan, pag can afford ako, bumibili ako ng thigh patis, no?
Tsaka ang ganda ng packaging eh.
Oo,
talagang maging engganyo kang bumili. Very convenient. May nabili kasi akong patis, no? Maliit lang siya. Sabi ko, very convenient for me kasi ginaganon. Hindi yung messy, hindi magiging messy yung paghawak ng patis. Bakit hindi natin magawa ito sa Pilipinas?
Okay.
We love patis.
Totoo yan. And then, susunod, bagoong.
Yes, bagoong.
Matagal na rin tayo dyan. Uno rin tayo sa bagoong. Una tayo. Kasi napapaligiran tayo ng tubig,
kaya
diba?
Kaya nga, And we also love bagoong, ha? Pero hindi natin na-produce yung matamis na bagoong na unahan tayo dun.
Okay. Ang Barrio Fiesta ang nakapag-produce ng masarap na bagoong, yung gisado. Isa pa, tignan mo ito. Yung tinatawag nilang thigh rice. May nagsasabi na yung tinatawag nilang thigh rice, hindi ba ang mga other Asian countries sa UPLB pumupunta para mag-aral ng agrikultura? Sa IRI, di ba? International Rice Research Institute sa UP Los Baños. Pag uwi nila ng kanilang mga bansa, pinag-aralan nila at pinayam yung breed of thigh, yung rice na medyo malagkit dito sa Pilipinas, iniwi nila. Nung nakakapag-produce na sila, nung unang nilalabas daw nila yan, nilalagyan pa nila ng Philippine rice. Nakalagay na ganon. Mm-hmm. Thai product pero made in Thailand, produced in Thailand. Hanggang sa unti-unti lumipas ang taon, nawala na yung Philippine rice, naging Thai rice na siya. Pero yung original na variety of rice na yan ay galing sa UP Los Baños. O di ba nakakalungkot, di ba? Yun ang mga nakakalungkot. And I think even Vietnam nag-e-export sila pareho, no? Marami silang natutunan. Inaamin naman nila yan.
Naku, sa palagay ko, Dr. Becky, dapat tayong manawagan sa DOST. Yan ang dapat ginagawa ng DOST. Research and Development.
Yes.
Oh, pero
saan magmumula ang kanilang
pera?
Budget.
Alam mo, nasa, yung budget ng DOST, mababa yan, di ba?
Ah, doon sa the whole pie, no?
Maliit lang nakukuha ng DOST from the pie, from the budget pie. Kailangan ipaglaban ng DOST yan.
Totoo yan.
No, kasi kung pag-aaralan natin kung paano umunlad ng South Korea, they put technology. So much money
in technology.
Research and development. Sa agriculture, they also invested so much in agriculture. Yan ang dapat nating tularan.
Oo, kasi ando ng ating asset.
Tama ka.
Lamang tayo kaya dun Tapos yung sa mga isda, ano pa ba? Yung iba nating tama ka, yung packaging, no. Ngayon buti na freeze, meron na tayo noong quick freeze na yung isda, yung tuna head, yung mga tuna belly, no, sa Davao yata, ang ganda nung kanilang mga machines doon. Ako, dapat yun ang ilagay sa bawat probinsya. Dapat nga ang local government ang mag-invest dito, eh. Bawat probinsya merong magagandang well supported, scientifically supported na mga warehouses for fish, for sea products, water products, di ba? Magkaroon tayo ng ganun. Yan yung makakatulong sa atin na well, of course, mag-compete at mag-cooperate sa isang sa isang sitwasyon na ang kalaban mo ay mga iba-ibang Asian countries din.
Okay. So, balik tayo, Dr. Becky, sa ibang bansa katulad ng Cambodia, no? Ako, curious ako eh. Ano ba ang buhay sa Cambodia, sa Laos, Myanmar?
May nagsabi sa akin, iyan daw ay 30 years behind us.
30 years?
Yes, okay. Pero, pero huwag nating maliitin yon kasi umuunlad, mabilis din ang hakbang nila forward.
Oo nga, kung bumagal pa tayo, baka nandiyan sila sa likod natin.
Kinakalabit ka na, di ba?
At lahat nito yung mga socialists, no? Tulad ng Vietnam.
Vietnam, Laos. Ang Laos. Ang Cambodia, semi-semi.
Well, ang Vietnam, humahabol.
Yes.
Humahabol sa atin.
What do you think do they have in common?
That these socialist countries, what? Mabagal ang kanilang economic development. At yun yatang leadership nila nasa military.
So, discipline, you mean yung
maybe.
Political will. Strong state.
Relatively. Centralized.
Centralized.
Baka may problema pa, no? Sa kanilang politika. Sa Myanmar nga ba ito, yung lady na what's her name hanggang ngayon ay lumalaban pa dahil na house arrest siya. Baka yun ang dapat nilang ayusin muna yung kanilang politika.
Oo nga, may iba-iba nga ta yung sinabi mo kanina, iba-iba tayo ng levels of development. So pwede nating sabihin sa aspeto ng ekonomiya at politika, nag-i-struggle pa rin sila, no? Pero baka may ibang aspeto ng buhay nila na mas bentahe, like mas disiplinado ba sila? Mas mahal ba nila ang bansa nila compared sa ating mga Pinoy? Diba?
Mas makabayan sila.
Mas makabayan ba sila?
Sige, yan ang madidiscovery natin sa 2015. No?
Pero ako, ang mga Vietnamese, ako masasabi ko, mas makabayan sila because of the struggle that they have done. Naku, Prof. Kit, may last 1 minute pa tayo. Ano pa ba ang gusto mong... Oo nga, hindi, totoo yan. Ang Vietnam, no, napaka-strong nung kanilang love for their own country. Yeah.
Sa history, mayaman sila, no? Sa history, culture, mayayaman ang mga bansang ito. Kaya sabi ko nga, curious ako eh. Gusto kong mas pag-aralan pa. At pasyalan din dito dahil dyan natin makikita ang Angkor Wat sa mga bansang yan, no? At yung isang very famous na pinupuntahan ng mga travelers, considered one of the best. Siam Reap.
Siam Reap. Sa Cambodia pa rin.
Cambodia.
Siam Reap.
Yan.
O sige, Prof. Kit. Kailangan na tayong magpaalam. Naubos na yung ating...
Ang bilis pa na ng isang oras
talaga.
Dito.
Ang bilis talaga. Oo, at kulang yung pag-usapan yung ASEAN integration na yan. Parang bang kinalabit mo lang yung ibabaw niyan. Ano? Hindi pa nga tayo nakapenetrate. Mm-hmm. Pero ito yung mahalaga kasing siguro, mga highlights nung napag-usapan natin. Ang bottom line sabi natin, mahalin natin yung sarili natin. Kasi we are going to engage bigger challenges, no, in the future starting next year. So ito ay sa aspeto ng paggawa, yung ating labor skills, no, human resource development, kailangan natin yang i-enhance. And then mga produkto, sabi natin. And then sinasabi rin natin yung governance, di ba? Kasi sabi mo nga iba-iba tayo ng pag-unlad, iba-iba rin tayo ng pamumulitika, no, paano natin pinapatakbo ang kanya-kanyang bayan, at iba-iba tayo ng mindset. No, so yung mga agam-agam natin patungkol dun sa mindset ay sana ay mapunuan nung sinasabi nating mag-advocacya tayo, advocacy to love our own. Prof. Kit, ikaw ba ay may gustong sabihin bilang pagpapaalam or wrapping up?
Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Dr. Becky, at sa mga staff dito sa DZUP. Tumagal na rin ito, ha? I mean, mula nung na-involve ang Soler dito, ngayon nagbibilang na tayo ng taon dito sa DZUP, at mukhang marami namang nakikinig dito sa Soler on Air, lalo na yata pag live, no, may mga phone-in questions. Kaya sayang, ano, sana kung 6 o'clock may phone-in questions, edi mas exciting makipagtala kaya dahil yan. Nagpa-participate ang ating audience. Kaya,
di ba, sa susunod, umbitahan ka namin ulit. Okay, mga classmates, magpapaalam na po kami. Magandang gabi po. Ito ang Soler on Air. Nagpapaalam na DZUP 1602. Kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Soler on Air.